Yle, Radio 1, Eve Mantu.
Niin monilla on edessä katko normaalista arjen pyörityksestä. Mulla on tulossa 11 päivän tauko. Se tarkoittaa sitä, että tietty lapsiperheen arki kyllä pyörii, ei ne pyykit ja tiskit mihinkään häviä, mutta töihin ei tarvitse mennä, tai siis tulla. 11 päivää aikaa tehdä asioita toisella tavalla. Käyttää hyväksi lisääntynyt vapaus päättää, mitä mä teen, missä ja milloin. Ja mä oon päättänyt tällä lomalla erityisesti helliä aivoja. Ei mun aivoilla ole mitään varsinaista hätää, mutta mä haluan virkistää niitä ja pitää niitä hyvänä. Mä oon saanut vihiä pienestä kuormittumisesta. Mitä pitemmälle syksy on ehtinyt, sitä useammin mä oon havahtunut siihen, että mun poikani sanoo, äiti. Äiti! Ja mä vastaan, joo. Sellainen vastausmutina tulee itsestään, vaikka mä en oikeasti kuule mitään. Ja sitten pojalta pääsee turhautunut. Sä et taaskaan kuuntele! Ja mä tajun, että totta, mä luulin kuuntelevani, mutta en mä oikeasti kuulu mitään. Mun päässäni risteilee kaikenlaista ajatuksen pätkää ja mietteen puolikasta ja alkavaa oivallusta ja pohdintaa. Siellä käy semmoinen jatkuva taustahumina. Ja poika parka yrittää huminasta läpi yhä kovenevin äänenpainoin. Äiti, kuuntele! Mä oon huomannut, että yksi mun suojautumiskeinoistani silloin kun tuutista tulee liikaa on tämä vastaanottimen automaattisulkujärjestelmä. Mitä enemmän on päätettäviä asioita ja tämmöisiä roikkuvia puoliksi hoidettuja muistettavia vastuita, sitä vähemmän uutta informaatiota pääsee läpi ja sisälle. Aivojen ulko-ovi on kiinni. Vähän niin kuin tämä, että ukset kiinni pantihin. Tuntuu tosi hyvältä saada nämä 11 päivää, mutta riittääkö se mihinkään? Toivonko mä paussilta liikaa? Minkä verran ihminen voi kuvitella virkistymänsä joululoman aikana? Ja mitä aivot tekisivät, jos saisivat valita? Millainen olisi aivojen unelmaloma? Mä hankkiuduin asiantuntijan luo saadakseni tietää. Tutkimusprofessori Mikael Sallinen pitää aivojen puolta. Hän työskentelee työterveyslaitoksella ja osaa arvioida, tekeekö tällaisella reilun viikon mittaisella tauolla yhtään mitään.
No, tietysti riippuu se, että missä kunnossa aivot on, kun lomalle lähdetään. Että jos kaikki on sinänsä okei, että ei ole voimakkaita ylirasitustiloja, niin kyllä 11 päivää pitäisi ihan hyvin riittää, että noin viikossa tavallisesti tapahtuu jo ihan selvää elpymistä. Mutta sitten jos on niin sanotusti mennyt juntturaan tässä työtä tehdessä pitkä pätkä, niin silloin saattaa olla, että tämä ei riitä.
No millaisia merkkejä sä antaisit tai kuvallisit, mistä mä tiedän, että onko ne juntturassa? Kun mähän voin olla, että mä oon se viimeinen, joka sen tietää.
Niin, tämä on mutta ihan totta, että useasti näin onkin, että ystävät ja lähimmäiset huomaa ja työkaverit jotakin ja itse menee siinä putkessa, että ei huomaakaan niin. Ja oikeastaan niin kun, jos ajatellaan sitä palautumista, että mistä huomaa, että alkaa palautua tässä loma-aikana, niin yksi hyvä merkki on se, että voi sillä lailla laittaa työasiat sivuun, että ne ei pyöri mielessä. Ja voi keskittyä siihen, mitä on käsillä sillä hetkellä. Että se on hirveän tärkeä, niin kuin, että puhutaan tämmöistä psykologisesta etäisyyden otosta tavallaan siihen normaaliin työarkeen. Ja on havaittu, että tämä on ylipäätään terveydelle tärkeä, että me voidaan ottaa tämmöinen psykologinen etäisyys, ei vain fyysinen etäisyys, vaan myöskin henkisessä mielessä etäisyys siihen työhön. Että se on hyvin tärkeä merkki.
Hei, soitit päälomatoimiston onnenpuhelimeen. Kerro, mistä pipo puristaa ja miksi juuri sinun pitäisi voittaa ilmainen unelmaloma ja osallistut arvontaan. Onnea matkaan!
Kello vastaa ja mitä mä sanon?
Hei,
En mä keksi mitään.
Mikael Sallinen mainitsi yhden palautumisen merkin. Aivojen tila on hyvä, jos on helppoa keskittyä siihen, mitä on käsillä. Se on yksinkertainen ajatus, mutta aika pysäyttävä. Pystynkö mä keskittymään siihen, mitä on käsillä? Mä pystyn enimmäkseen tekemään sen, mitä on käsillä, ainakin jos en joudu keskeyttämään sitä tekemistä välillä. Mutta jos mun pojaltani kysyttäisi, hän katsoisi mua varmaan hitaasti. Äiti, sä et keskity mihinkään, etkä kuule mitään, mitä mä sanon. Kun mä alun perin innostuin tästä ohjelman aiheesta muutama viikko sitten, niin mä ajattelin, että hauska kuvitella, että millainen olisi aivojen unelmaloma. Ja mun ensimmäiset ajatukset oli sellaisia, että varmasti jotain kivaa, ihan uudenlaista kipinää voisi tarjota. Mutta sitten alkoi nousta pintaan semmoista vastarintaa, että ei mitenkään jaksa. Voisiko vaan nukkua pitkään ja syödä suklaata, ottaa vähän viiniä. Ei mitään stressiä, ei mitään aivo-ohjelmaa, ei aikatauluja, ei mitään sellaista. Mieluiten vaan lehtien laiskaa selailua, aivot narikkaan, joululaulujen kuuntelua. Alkoikin tuntua siltä, että jos mä oon ihan rehellinen, mä haluaisin vaan vetää peiton korviin ja ottaa nokosia nokosten perään. Mutta olisiko tämmöinen aivoille hyväksi? Tarvitsevatko aivot nyt nimenomaan vapauden olla täysin narikassa ja öönä, vai pitäisikö mun kehitellä niille jotakin sudokujumppaa tai maiseman vaihdoksia? Aivotutkijat ja neurologit ohjeistavat meitä, että käytä aivojasi. Aivot eivät kuulu käytössä. Opiskele. Ratko vaikka ristisanoja. Kognitiivisen neurotieteen dosentti Markku Penttonen luennoi aivoista maaliskuussa Suomen aivosäätiön luentosarjassa kansainvälisen aivoviikon aikaan. Penttonen kertoi, että aivot eivät lepää koskaan. Aivot värähtelevät koko ajan, mutta aivojen värähtelytaajuus vaihtelee. Ja just tämä värähtely on välttämätöntä ja perusta kaikelle oppimiselle ja muistille. Oppiminen tapahtuu niin, että kokemuksen tai harjoittelun synnyttämä ärsyke saa joukon vapaana olevia hermosoluja laukeamaan yhtä aikaa ja värähtelemään samalla taajuudella. Ja kun nämä hermosolut on kerran näin yhdessä lauenneet, ne laukeavat aina myöhemminkin samalla tavalla. Ja näin syntyy uusi hermosoluryhmä, ja juuri se ryhmä tallentaa muiston ja opitun. Muisto on ihan rakenteellinen muutos hermoverkossa, ja syvän unen aikana kirjoitetaan pysyvästi sinne aivojen hermoverkkoon kaikki se tärkeä, mikä on edellisenä päivänä koettu ja opittu. Ja kun siinä, mitä koetaan ja opitaan, on mukana tunnetta, silloin aivot vasta tekevätkin vapaa muistijälkeä. Tunne virittää aivot ja syntyy sellaisia muistoja, että vieläkin muistuu mieleen, miltä maistui kaakao ja makkaravoileipä mökillä. Kun oltiin oltu autuasti, saunassa oli kylpytakki päällä, hiukset oli vielä märät ja TV:stä alkoi lauantaitanssit. Elämässä säilyy maku, kun uuden oppimista tapahtuu, sillä ihminen haluaa luontaisesti mennä eteenpäin, uutta kohti. Ihmisessä on vahva tarve etsiä ja tutkia ja löytää, kokeilla, liikkua, tehdä käsillä juttuja, antautua keskusteluihin ja seikkailla. Mutta mulle käy loman alkaessa usein niin, että mua vaan nukuttaa. Mä voisin nukkua koko ajan. Mä haluaisin kääntää pyjama päällä kylkeä ja vetää puoleen päivään, päivästä toiseen. Mutta onko tää hyväksi? Vai onko tää yhtä huono idea kuin antaa lapsen syödä vaan karkkia karkin perään? Mistä mä tiedän, onko runsas lepo aivoille hyväksi vai laiskottaako mua vaan?
No tietysti voi ajatella niin, että hyvää on joskus laiskotellakin, että ei sekään ole pahasta. Että kyllä useasti tässä meidän työelämässä ollaan sen verran kopilla itse kukin, että on niin hyvä saada kokemus myös laiskottelusta sitten lomalla. Mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, että voiko alkaa nukkua liikaa sitten lomalla ja periaatteessa ehkä voi sanoa niin, että voi siinä mielessä, että tämmöisen kovankin univajeen purkaminen, niin jos tämä uni onnistuu, niin se vie useilla ihmisillä noin sanotaanko 2-4 vuorokautta. Ja sitä kaikkea unta, minkä on menettänyt, ei tarvitse nukkua takaisin, koska normaalisti tämä unen rakenne muuttuu niin, että tulee enemmän syvää unta. Ja tämä syvä uni on nimenomaan se meitä palauttava uni. Silloin aivojen energiavarastot palautuu kaikkein voimakkaimmin. Ja me koetaan tämä virkeytenä. Ja nyt on niin, että jos normaalisti nukkuu, kokee unen tarpeeksi semmoisen 7-8 tuntia, ja nyt sitten lomalla pahtaa se 11 vuorokautta niin, että joka yö nukkuu, tai joka vuorokaus nukkuu semmoisen 11-12 tuntia, niin eikä siltikään tunnu virkistyvän, niin kyllä se on merkki useasti siitä, että silloin se uni ei toimi niin kuin se ehkä kuuluisi toimia. Että se määrä voi olla isokin, mutta sen unen laadussa luultavasti on silloin jotakin sellaista, joka rokottaa sen unen tehoa. Ja sitä varten sitten me aletaan pitkittää tätä nukkumisaikaa, jotta se kompensoisi sitä huonoa unen laatua. Että luultavasti siinä on siitä kysymys, mutta sitten ihan eri on se, että jää löhöileen sänkyyn ja sillä lailla niin kuin nautiskelemaan, niin se on sitten taas toinen juttu. Enkä nyt pitäisi lomalla niin kuin kovin pahana sitä, mutta kaiken kaikkiaan tämmöinen, että sanotaan niin kuin muutamassa vuorokaudessa pääsisi tämmöiseen niin kuin aika normaaliin univalverytmiin, jossa suuri osa meistä, kun ne nukutaan 7-8 tuntia, 7-9 tuntia, niin se on riittävä. Ja sillä lailla voi ajatella, että tämä aktiivisuuspuoli myöskin on hyvin tärkeä palautumisen kannalta sit lomalla.
Mikael Sallinen, sä sanoit semmoisen sanaparin kuin aivojen energiavarastot. Mitä se tarkoittaa?
No aivothan on hirveä energiasyöppö. Että noin ruumiinpainosta 2% tulee aivoista. Ja silti esimerkiksi jos katsotaan niin kuin glukoosin käyttöä, joka on meidän tämä pääasiallinen energiavarasto, niin aivot käyttää siitä noin 20%. Ja, eli ne käyttää kokoonsa nähden ihan valtavasti energiaa. Ja se ei ole mikään ihme, sillä tämä aivot on hyvin monimutkainen elin moneen muuhun elimeen verrattuna ja koostuu noin 100 miljardista hermosolusta. Ja jokaisella hermosolulla on sanotaan 1000–10 000 yhteyttä toisiin hermosoluihin. Eli se on valtava koneisto siellä, joka on niin kuin meillä käynnissä. Ja se aivot saa energiaa suoraan verenkierrosta tietenkin, mutta sitten aivoilla on omia energiavarastoja, tämmöisiä glykogeenivarastoja, niin kutsutaan, niitä on siellä eri osissa. Ja ne kuluu meillä aina, kun me ollaan valveilla. Ja tietysti eri tilanteissa vielä, jos me kuormitetaan aivoja, niitä kuluu enemmän. Mutta joka tapauksessa valveilla nämä ei voi täydentyä nämä aivojen energiavarastoja. Tämä voi tapahtua vain unessa. Ja aivot tarvitsevat näitä energiavarastoja, että tämä ei riitä tämä verestä saatu energia pelkästään. Ja nyt se, että nämä täydentyy nimenomaan siellä unen aikana, ja nimenomaan tämän syvän unen aikana, niin se on se yksi meidän sekä tämmöisen vireyden, mutta myöskin terveyden kannalta tärkeä asia, ja itse asiassa tämä loma on yksi hyvä tilaisuus nyt sitten saada tuntuma siihen, että miltä tuntuu oikeasti, kun nämä aivojen energiavarastot on täyttyneet. Ja siitä saa vähän referenssiä, vertailukohtaa siihen, että miten se noin normaalisti mulla arjessa on, että onko siinä iso ero olemassa tässä mun vireydessä ja toimintakyvyssä ja väsymyksessä.
Ja sanoit, että nimenomaan syvä uni, muuten ne varastot ei täyty, eli ei riitä, että lepäilee, ei riitä, että esimerkiksi tekee rentoutusharjoituksia tai joogaa tai mikään tämmöinen ei riitä, vaan se täytyy olla unessa ja syvässä unessa, kunnon unessa.
No tähän lähtöön ei riitä, mutta toki rentoutuminen, jos on joogatyyppistä tai jotain muuta, niin nämähän on kaikki edullisia aivojen kannalta. Että tavallaan niin kuin ei kannata, ehkä mä en asettaisi vastakkain unta ja sitten tällaista, mutta jos ajatellaan aivojen energiavarastojen täyttymistä, niin siinä mielessä kyllä. Mutta sitten taas jos ajatellaan tämmöistä stressistä palautumista, niin tämä kyky rentoutua on äärimmäisen tärkeä. Ja nyt meillä voi olla erilaisia keinoja eri ihmisillä rentoutua ja työntää näitä stressaavia, huoltakaan tuottavia asioita syrjään. Että jollakin voi olla esimerkiksi tämä jooga, jollakin voi olla käsityöt, jollakin voi olla ystävän kanssa sauvakevelyt tai muuta. Mutta se on oleellista, että meillä on tämmöisiä keinoja olemassa siellä arjessa. Ja tietysti tämä loma antaa nyt mahdollisuuden sitten panostaa enemmän tähän puoleen.
Hei, soitit päälomatoimiston onnenpuhelimeen. Kerro, mistä Pipo puristaa ja miksi juuri sinun pitäisi voittaa ilmainen unelmaloma ja osallistut arvontaan. Onnea matkaan!
Päivää, tässä puhuu Aivo Raaseporista, hei. Vähän olen väsynyt, kun minun henkilöni on tällainen superäiti. Eli minä suoritan 24 tuntia 7 päivänä viikossa. Nytkin kun tämä joulu tulee, kaupallissa on ihan mahdoton sukatteja, hautalyhtyjä, avukransseja, luomuluumuja. Kyllä tässä ihan ylikierroksilla mennään. Että jos vaikka pääsisi pelaamaan korttia Las Vegasiin, voisin vaikka haluta lähteä välillä. Kuulemiin.
Aivojen unelmaloma. Millainen se olisi? Tätä miettii Eve Mantu tänään. Haaveessa olisi palata loman jälkeen töihin uutena ihmisenä tai ainakin valmiina uusiin ajatuksiin. Ja se jatkuva ajatuksen pätkien hälinä olisi hyvä saada hiljennettyä. Päässä käy semmoinen jatkuva keltaisten postitlappujen läpätys, että muista kouluun välipala, varaa hammaslääkäri nyt vihdoinkin, ketä mä nyt sitten aion äänestää, kenelle pitikään miettiä joululahja, muista korjata takin vetoketju, mikä se Mikael Sallisen titteli olikaan. Eikä näitä päänsisäisiä enkelikellon helinöitä ainakaan vähennä se, että mä vietän iltaisin yhä pidempiä aikoja tietokoneella, niin sanotusti itseäni viihdyttämässä ja virkistämässä. Mä kaipaan nimenomaan iltaisin jotakin kivaa pientä uutta juttua, jotakin stimulaatiota, jotakin virikettä. Ja kun mä en jaksa keskittyä oikein mihinkään, en jaksa lukea, en jaksa oikeastaan katsoa elokuvaakaan, niin mä piipahtelen Areenassa ja sähköpostissa ja Facebookissa ja siis napostelen nettihyvää. Ja samalla napostelen tietysti jotakin syötävää myös. Ja löytyyhän sieltä tietokoneelta pientä kivaa sälää päähän pyörimään. Kiinnostava blogi. Ai, Katilla on syntymäpäivä. Pirkka suositteli kirjaa, täytyypä hankkia se. Ai niin, kirjaston kirjat täytyy palauttaa. Hyvä resepti, täytyy kokeilla. On hauskaa ja on kätevää, kun kaikki käsityövinkit ja ystävien kuulumiset ja ruokaohjeet ovat oman tietokoneen ruudulla. Ne ovat infomettä aivoille. Mä tunnen, miten ideat alkavat surrata ja tunteet häivähdellä, kun mä klikkailen itseäni eteenpäin ristiin rastiin. Mutta sitten se pää surraa. Ja tämän pienen mehiläispesäpääni mä sitten painan tyynyyn ja ihmettelen, miksi sydänkin vähän läpättelee, vaikka mä olen selvästi väsynyt ja uninenkin.
Mä itseäni lähestyvän loman kannalta askarruttaa tietokone ja kännykkä ja nämä muut vimpaimet, jotka tarkoittaa jatkuvaa reagoimista, tietotulvassa olemista sillä tavalla, että on tavoitettavissa. Vaikka tulisi mitenkin turha viesti, niin se täytyy kuitenkin katsoa läpi ja miettiä, että onko tämä turha ja mitä mä tälle teen, jos se on joku tärkeä, vastaanko nyt vai huomenna. Olisiko syytä pitää esimerkiksi läppäripaastoa? Tämä on nyt se kysymys, jonka mä oon kysynyt itseltäni ja nyt kysyn sen sinulta, Mikael Sallinen.
Joo, ei ole yhtään hullumpi ajatus, että itse asiassa tässä oli joku aika sitten tämmöinen dokumenttielokuva tiedemiehistä, jotka lähti erämaahan ja piti tämmöisen läppäripaaston useamman viikon. Ja he koki kyllä aika selkeästi, että heidän ajatukset kirkastu tämän läppäripaaston ja muutenkin, että he ei ollut tavoitettavissa aikana. Ja tämä on vaan esimerkki siitä, että tämmöinen jatkuva ikään kuin päivitys siitä, että mitä on menossa ja tapahtumassa, niin se ei ole kovin edullista aivoille. Se sumentaa jotenkin sitä kokonaiskuvaa ja ajattelua ja sitä, että mikä on tärkeää ja mikä ei ole tärkeää. Ja itse asiassa niin kun on ihan hyvä kokeilla se, että voiko pitää tämmöisen paaston vai onko vähän liian addiktoitunut, tullut riippuvaiseksi näistä kaikenlaisista informaatioteknologian sovelluksista. Ja se myös tiedetään, että tämmöinen jatkuvassa tietotulvassa oleminen, niin se on ihan selkeä stressitekijä aivoille. Ja se liittyy ihan siihen perusmekanismiin, mikä aivoissa on liittyen stressiin, että siellä vapautuu tiettyjä hormoneita ja välittäjäaineita, jotka sitten alkaa kuormittaa aivoja. Koska tämmöisessä tietotulvassa se stressitekijä useasti tämä riittämättömyyden kokemus, että ei millään pysty kuitenkaan hallitsemaan sitä kaikkea, vaikka kuinka yrittäisi.
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi, Eve Mantu.
Aivot tekevät minusta minut ja sinusta sinut. En mä nyt ihan niin pitkälle menisi, että mä sanoisin, että keho on pelkkä aivojen kantoteline, mutta kyllä mä niin ajattelen, että mun minuuteni ainutlaatuisin anti syntyy aivoissa. Aivot on mun minuuteni koti. Aivoissa ja aivoilla mä olen itseni kanssa yksin, eli siis omien ajatusteni kanssa yksin. Tai oikeastaan, kun mä olen ajatusteni kanssa yksin, mä tunnen olevani kaksin, koska mä kuulen, miten mä ajattelen itseni sisällä. Aivoilla mä olen myös muiden ihmisten kanssa. Kun mä halaan mun ystävää tai hymyilen jollekulle tai rypistän otsaa, niin se on tietysti keho, joka siinä elehtii ja liikkuu. Se on mun käsi, joka koskee, käsivarret, jotka halaa, mutta aivot ne siinä kuitenkin sillä kädellä koskee tai sitä otsaa rypistää. Mattia ja Teppoa lainatakseni, kaiken takana on aivot. Siellä on muisti, muistot. Aivoilla mä tunnistan läheiset ihmiset. Aivot antavat musiikille merkityksen. Aivoista kuplii nauru, oivalluksen riemu. Aivoista tietysti sinkoavat myös kiukunpuuskat. Ja aivot tietävät, millaisista leivoksista mä tykkään ja millaisia mä en saa alas. Aivoista lähtee halu tutkia ja etsiä ja oppia. Aivot, voisi sanoa, on mun minuuteni lihas ja koko mun elämäni keskeisin elin. Kun mä esimerkiksi sanon, että aivot antavat musiikille merkityksen, niin mä koen, että se on juuri niin. Tuntuu siltä, että musiikin kuunteleminen ihan hieroo aivoja. Ja sitten jos itse soittaa, ja varsinkin jos soittaa yhdessä muiden kanssa tai laulaa yhdessä muiden kanssa, niin se on jotenkin aivojen hieromista vielä paljon rikkaammin, monin sormin. Musiikin ja aivojen leikistä voisi puhua vaikka kuinka, mutta mua kiehtoo nyt yksi juttu enemmän kuin mikään muu. Se on se, miten joku tietty yksi ja sama musiikkikappale on jokaisella kuuntelukerralla eri. Oli se sitten joululaulu tai sinfonia tai mikä tahansa. Et se niin kun kaikki eletty elämä tarttuu väkäsillään siihen musiikkiin, muuttaa sen sävyjä. Joskus se musiikki tuntuu toivoa nostattavalta. Toisena hetkenä se voi tuntua aivan naivilta ja tosi huonolta, pateettiselta. Ja toisinaan se itkettää ihan jostain syvältä sisältä asti. Riippuen siitä, sattuuko olemaan onnellinen vai onneton, kun kuuntelee, missä päin maailmaa sen musiikin kuulee, kuunteleeko yksin vai seurassa, onko hyvässä seurassa vai hankalassa seurassa, mihin vuoden aikaan kuuntelee, kuunteleeko yöllä vai keskellä päivää. Tuhansia muita muuttujia. Ja sitä voi välillä ihan kokeilla. Laittaa sen tutuimmasta tutuimman levyn soimaan ja kuuntelee siinä samalla mietiskelle, että miltä tämä musiikki kuulostaa ja tuntuu mun mielestä just nyt. No ne neurologit vihjaavat vielä, että joskus kannattaa alistaa itsensä ihan oudolle musiikille, jopa inhokkimusiikille ja katsoa, mitä ajattelulle silloin tapahtuu, millaisia kipinöitä aivoissa sinkoilee. Hyvä terveyslehti suosittelee, että Mozartin ystävän kannattaisi vaihtaa välillä Metallicaan ja Metallican ystävä Mozarttiin. Ihan älypähkinän tarjoamistarkoituksessa. Millaisen joululoman aivot haluaisivat viettää? Mistä voin tietää, mikä olisi aivoille hyväksi? Seuraavana Evemantun listalla pohdittavana on ruoka. Ja tämä on kyllä hankala, ainakin mulle. Mä nimittäin kuulen mielestäni mun aivojen äänen, joka huutelee mulle, että mitä mun tekisi mieli syödä. Marmelaadia? Joo, niitä Finlandia marmelaadia. Joo, nimenomaan niitä punaisia. Ja kinkkua? Sinappia päälle, joo, ruisleipä alle, joo. Konvehteja, mielellään niitä semmoisia toffeitäytteisiä, ne marmeladijutut ei ole niin hyviä. Luumukräämiä, mutta onko tämä aivoystävällistä ruokaa? Virkistääkö joulumässäily aivotoimintaa vai meneekö aivot siitä juntturaan? Johtavatko mieliteot väärään suuntaan, kun herkkua on siinä niin monenlaista? Mä kysyin tutkimusprofessori Mikael Salliselta, että mitä viisaat aivot itse valitsisivat, jos mä antaisin niille lautasen ja veisin noutopöydän ääreen ja sanoisin, että aivot on hyvä ja ottaa?
No tässä on oikeastaan kaksi näkökulmaa voi olla, että toinen on tämmöinen mielihyvän näkökulma ja sitten toinen on ihan tämmöinen puhtaasti ravitsumuksellinen näkökulma. Ja molemmat on tietysti tärkeitä. Ja kaikkein parasta on se, että jos sen mielihyvän voi saada siitä ravitsemuksellisesti hyvästä ateriasta. No nyt jos ajattelee, että olet lomalla, niin kyllä mä ehkä olisin pikkasen valmis niin kun antaa painoa myös tälle mielihyväpuolelle. Että tämmöinen niin sanottu herkuttelu, niin kyllä se tietysti meitä hemmottelee ja sillä lailla voidaan ajatella, että kyllä se on lomalla aika ymmärrettävää ja ansaittua, jopa suositeltavaakin. Toinen juttu on sitten tietysti, että se ei mene överiksi, mene yli sekään, mutta että sillä lailla niin kuin tämmöisessä stressinlaukaisussa ja vähän itsehemmottelussa, niin se, että syö sellaista, mistä tosiaan tykkää, niin varmasti on aivojen kannalta myös tässä mielessä edullista. Ja sitten jos ajatellaan, niin kyllähän tämmöiset, niin kuin, mitä me on opittu koulussa, että oikeastaan kaikki se ruoka, joka on sydämelle hyväksi, on hyväksi myös aivoille. Ja ylipäätään voi ajatella, että vaikka aivot on monimutkainen elin, niin se oikeastaan niin kuin on aika helppo toimia, voisiko sanoa aivoystävällisesti, koska aina kun toimii sydämen näkökulmasta hyvin ja terveellisesti, niin silloin lähes poikkeuksetta myöskin toimii aivojensa hyväksi. Eli kaikki se, mikä on suunnilleen hyväksi sydämelle, on hyväksi myöskin aivoille.
Entäs sitten aivojen tämmöistä, miksi sitä sanoisi, aivoilotulitus mielessä, perinteinen, tuttu ja turvallinen vai yllätyksiä sisältävä?
No kyllä tähän on pakko vastata, että varmaan molempia kullekin sopivassa suhteessa.
Mä mietin ihan sitä jouluruokapöytääkin, että kyllä mä voisin kuvitella, että aivotkin tykkäisi siitä, jos yhtäkkiä makuaisti toiskin jonkun aivan jännittävän yhdistelmän, että siellä niin kuin pienet säkenet syttyisi, niin kuin, mikä tämä on, tähtisädetikku niin kuin aivoissa, että wow, mikä yhdistelmä. Mm.
Tässä oikeastaan niin kuin tulee se tärkeä asia, että tässä kokonaisuudessa tässä palautumisen näkökulmasta on hirveän tärkeää, että me tehdään semmoisia asioita, jotka meistä tuntuu miellyttäviltä. Ja se ei tosiaan ole pelkästään sitä lepoa ja löhömistä, vaan että tekee myös sellaisia aktiivisia asioita, joista nauttii. Että jollakin se voi olla tämä makuelämykset ja ruokaan liittyvät asiat, jollakin se voi olla liikuntaa enemmän, joku tykkää valokuvauksesta tai jotain muuta kirjoittamisesta. Ja tavallaan se, että meillä on mahdollisuus silloin lomalla laittaa aikaa niihin asioihin, joista me aidosti tykätään, niin oikeastaan se on semmoisen palautumisen ytimessä oleva juttu.
Hei, soitit päälomatoimiston onnenpuhelimeen. Kerro, mistä pipo puristaa ja miksi juuri sinun pitäisi voittaa ilmainen unelmaloma ja osallistut arvontaan. Onnea matkaan!
Haloo, mä sitä loma-arvontaa, joo, että terve vaan, mä oon Aivo, vuosimallia 58, eli evaattiaralla miehen aivot parhaassa iässä periaatteessa, mutta mä oon ihan lopussa kuitenkin. Mun on vaikea keskittyä ja mä oon usein aika pihalla. Mun henkilö on niinku, että rankka työ ja rankat huvit. Eli se tarkoittaa, että lomalla ollaan nuppiturvoksissa ja menossa yötä päivää ja sit grilliruokaa, tupakkiin. Ei meikäläisellä oikein veri kierrä. Mä tosiaankin olisin vähän erilaisen luvan tarpeessa. Kiitti.
11 päivää on siis mulla tässä joululomaa. Se on aika lailla semmoinen keskiverto suomalainen, että aatosta vähän yli uuden vuoden. Parhaimmillaan loppiaiseen saakka vapaata. Yksi joulun kantavia kysymyksiä on tämä, että sukuloiden vai eristyen, eli seurallisesti vai ihan omalla porukalla itsekseen. Mistä sen tietää, onko sukuloiminen ja muu kyläily aivoille riemuksi vai rasitukseksi?
No, sanotaanko näin, että noin pitemmällä aikavälillä sillä tuskin on nyt aivojen kannalta hirveän iso merkitystä, että sinänsä, että kuinka paljon nyt sitten tuli sukuloitua. Tietysti siinä sillä lailla voidaan ajatella yleensä tätä sosiaalisuutta, että kyllä sosiaalisuus on hirveän tärkeä. Ja tiedetään esimerkiksi se, että tämmöisessä stressitilanteessa, jossa erittyy aivojen kannalta tämmöisiä kuormittavia aineita, hormoneita esimerkiksi kortisolia tuolta lisämunuaisen kuorikerrokselta, niin tämmöinen sosiaalinen tuki tämmöisessä tilanteessa erittää aivoissa tämmöistä neuropeptidia, jota kutsutaan oksitosiiniksi. Ja tämä oksitosiini on tämän kortisolin eritystä hillitsevä tekijä. Eli käytännössä se vaimentaa sen fysiologisen stressireaktion siellä, tämä sosiaalinen tuki, että toinen ihminen ymmärtää sun tilannetta ja on avulias ja tätä kautta me saadaan kokemusta siitä, että me ei olla yksin siinä tilanteessa. Että kyllä tämä on hirveän tärkeä tämä sosiaalinen puoli ja se, että voi jutella asioistaan mukavassa ilmapiirissä muiden ihmisten kanssa. Ja oikeastaan se on varmaan se oleellinen juttu, voi ajatella tässä ystävien tapaamisessa ja sukuloimisessakin, että minkälaisessa ilmapiirissä se tapahtuu. Et silloin kun se tapahtuu tämmöisessä välittömässä ilmapiirissä, jossa kullakin on vähän on se oma paikkansa olemassa ja jokainen voi olla niinä omine asioineen siinä, eikä tarvitse esittää mitään hirveästi, eikä ole sitten taas toisaalta tämmöisiä jotakin vanhoja juttuja, joita sitten aletaan kaiveleen, kun ollaan yhdessä, niin tietysti niin kuin jos tämmöisiä elementtejä on mukana, vaan että siinä voi olla sillä lailla niin kuin vapautuneesti ja mukavissa merkeissä, niin sehän on ilman muuta hirveän positiivinen asia myös aivojen kannalta.
Joka viidennellä työssäkäyvällä on kokemuksia arkea haittaavista muistihäiriöistä. Nuppi kuormittuu niin monenlaisista asioista. Ja me, joilla on muutama vapaapäivä tässä lähitulevaisuudessa, me voidaan tehdä pipoa löysääviä valintoja. Jo viikon mittaisella paussilla on merkitystä, vakuutti tutkimusprofessori Mikael Sallinen aikaisemmin tässä lähetyksessä, ja se on kyllä lohdullista. Mua lohduttaa myös se, että ei tarvitse tehdä mitään kallista matkaa tai jotain ihmeellisiä sirkustemppuja. Monelle jo se tietystä pakkotahtisuudesta luopuminen tekee eetvarttia. Mä tiedän, että mulle se ainakin tekee. Mutta yksi asia mulla on ihan retuperällä. Mä tiedän, että mun aivot tahtoisivat nyt lomalle, jossa ne pääsisivät ulkoilmaan ja reippailemaan. Mun aivot huokailee niin mielenosoituksellisesti, aina kun mä parkkeeraan sohvaan tai nyhjään koko päivän sisällä. Joo, tiedetään. Kuntolomaa pitäisi pitää.
Kyllä aivot tykkää monipuolisesta liikunnasta. Että useasti ajatellaan, että me ei käytetä aivoja, kun me liikutaan. Että me käytetään vain näitä raajoja ja vartaloa, mutta että kyllähän liikunta on, käytetään hyvin voimakkaasti aivoja liikkuessa, varsinkin sellaisessa monipuolisessa liikunnassa, johon liittyy tämmöistä ihmisen tai niin, tämmöistä koordinaatiota, että joutuu vähän niin kuin niitä askeleita sovittaa ja näin. Ja, niin nämähän on aivan loistavaa tämmöistä myöskin lepoa, mutta myös jumppaa aivoille. Mutta että kyllä tietysti tähän liikuntaan liittyy se ehkä vielä tärkeämpänä se, että se on tiedetään olevan hyvin voimakas ja tämmöinen hyvä stressin laukas, ja silloin kun tämä liikunta tuntuu miellyttävältä. Että siinä on tietysti se riski olemassa, että jos me totutaan tässä työelämässä tähän suorittamiseen, niin me viedään tämä suorittamisen ajattelu myöskin siihen vapaa-ajan liikuntaan. Ja silloin se ehkä ei toimi ollenkaan niin hyvin tämmöisenä stressin laukasijana tämä liikunta, eikä siinä mielessä ole palauttava tekijä meidän aivoille.
Eli tarkoitatko, että jos duuni on aika rankkaa, niin sitten kannattaisi yrittää sellaista liikuntaa, joka ei nyt olisi sitä kaikkein rankinta, vaikka tuntuukin siltä, että sitä se kroppa ikään kuin kaipaa, että se vedettäisiin kunnolla piippuun.
Et siihen, se on totta, että tämmöinen rankka liikunta, niin siinä on se etu, että se rankkuudessaan etäännyttää meitä siitä työstä, että me ei voida ajatella silloin sitä työtä tai jotakin tämmöistä vastaavaa liikkuessamme, ja jälkeenpäin tulee hyvä olo. Et sehän liittyy ihan tähän, että sitten tämmöisiä endorfiineja erittyy meidän elimistöön, ja se tuo semmoisen hyvän olon. Et se oleellista on se, että se liikunta on semmoista, että siitä tulee hyvä mieli ja hyvä olo, ja se voi olla eri ihmisillä ihan eri rankkuusasteista tämä liikunta. Mutta liikunta kaikkiaan tiedetään olevan esimerkiksi unen kannalta hyvä asia. Että tiedet, on kokemuksia esimerkiksi siitä, että jopa tämmöistä unettomuutta voidaan jossain määrin hoitaa tämmöisellä säännöllisellä liikunnalla.
Aivotutkija Eero Kastreen sanoo Hyvä terveyslehdessä, että aivoissa toiminta on rakennetta ja rakennetoimintaa. On vaikea sanoa, kumpi tulee ensin, sillä kyse on prosessista. Jos opettelee jonglöörausta, harjoittelu muuttaa aivoja, ja kun aivot muuttuvat, jonglöörausta tulee helpommaksi. Aivotutkija Eero Kastanen selittää, että ilman tekemistä ei oppimista tapahdu. Ja aivoillehan uuden oppiminen on suuri nautinto. Aivojen voi sanoa herkuttelevan, oikeastaan voisi sanoa, että aivoille konvehtirasia on se, kun niille tarjoillaan käsitöitä ja kirjallisuutta, foxtrotin askeloppia ja mietiskelyä laaja-alaisesti kaikenlaista. Aivot eivät myöskään tule koskaan valmiiksi. Professori Jari Karhu Itä-Suomen yliopistosta muistuttaa, että aivot säilyvät notkeena läpi elämän ja niiden kyky oppia on rajaton. Tietojen ja taitojen pohja kannattaa pitää mahdollisimman laajana. Eli jouluun soveltaen rosollijuuresten pilkkominen plus joulukoristeiden askartelu plus kuusen kaataminen ja kantaminen plus sukulaisten halailu plus yöllinen tähtitaivas kävely. Ja ainakin yksi sellainen askare, jota ei ole koskaan aikaisemmin kokeillut. Mulle se voisi olla se liikkuminen kaiken kaikkiaan joka välissä. Mitä sinun joulussasi on, tai mitä nyt ajattelet ottaa joulusi aivojesi mieliksi? Millaisista jutuista rakentuu sinun aivojesi unelmaloma? Täällä P. Kortti kirjoittaa, että joulu on kuin aikamerkki. Näin siis Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi, Eve Mantu. Kerran vuodessa on hienoa syödä ja juoda juhlavasti ja pelata iän ikuista trivialpursuittia, ellei mikään lehti ole älynyt pelastaa tilannetta laatimalla ajankohtaisempia visailupähkinöitä. Mutta eihän sillä ole niin väliä. Yhteinen joulu on pääasia. Näin siis kirjoittaa täällä blogissa nimimerkki P-kortti. Ja mä lukisin mielelläni teidän ajatuksianne aivojen unelmalomasta. Niitä voi tosiaan käydä kirjoittamassa tänne blogit.yle.fi, Eve Mantu. Meneekö joku jouluherkku aivomielessä vaihtoon vai keksitkö tonttujen jouluyön sauvakävelyn vai mitä aiot antaa aivollesi joululahjaksi? Kerro siitä blogit.yle.fi, Eve Mantu.
Hei, soitit pääluvatoimiston onnenpuhelimeen. Kerro, mistä pipo puristaa ja miksi juuri sinun pitäisi voittaa ilmainen unelmaloma ja osallistut arvontaan. Onnea matkaan!
Siis just. Mä kuulin, että teillä on tällainen siis niin lapsellinen kilpailu. Mä en uskonut, mun piti ihan soittaa ja itse kuulla tää. Eikö teillä ole parempaa tekemistä? Luuletteko te oikeasti, että aikuisia aivoja kiinnostaisi tällainen? Ja tuskin on mikään all inclusive. Joku huijaus tässä on takana. Ja mun yhteystietoja ette ainakaan saa. Mä mitään roskapostia taho.
Tutut kuviot vai vaihtelua?
Molempia. Kysymys on tasapainosta tietenkin, että on ihmisiä, jotka ihan noin perusviritykseltään, voisiko sanoa, kaipaa tämmöistä uutta ja kaipaa tämmöistä kokemuksellisuutta. Oikeastaan on ihmisiä, jotka hyvin aktiivisesti hakee tätä ja heidän tämmöinen henkinen tasapainonsa ja hyvä olonsa ikään kuin vaatii ja rakentuu paljolti sille, että he saa tämmöistä uutta ja ihmeellistä koettavaa. Ja sitten taas on toisessa ääripäässä ihmisiä, jotka ei juurikaan kaipaa tämmöistä, vaan viihtyy hirveän hyvin, kun on tutut kuviot ja voi sillä lailla olla semmoisessa yllätyksettömässä ympäristössä. Ja siinä oikeastaan se oleellinen asia on se, että hoksaa se, että mikä on mulla se oikea suhde näiden kahden välillä. Ja tässä lomalla tietysti on se, että ehkä mä ajattelen niin, että on hyvä jossain määrin myöskin rauhoittua, koska tämmöisessä jatkuvassa myllerryksessä ja niin kuin käänteissä elämisessä, niin siihenkin voi sillä lailla tottua, että ei enää osaakaan rauhoittua eikä rentoutua. Ja silloin saattaa olla jatkuvasti tämmöisessä enemmän aivoja kuluttavassa tilassa kuin aivoja palauttavassa tilassa. Ja on hyvä saada välillä kokemus, ihan kunnon kokemus siitä, että minkälaista oikeastaan on, kun on rentoutunut ja rauhoittunut.
Ruoan jälkeiset päikkärit vai pieni kävely ulkona?
Molemmat on hyviä vaihtoehtoja. Kannattaa kokeilla. Tiedetään, ja niitähän voi vaikka samana päivänä tehdä molemmatkin, ei ole mitään estettä. Mutta sinänsä tiedetään kyllä, että tämmöisille päiväunille on olemassa ihan tämmöinen biologinen tilaus meillä sillä lailla, että meillä on tämä 24 tunnin tämmöisen sirkkadiaanisen rytmin lisäksi elimistössä tämmöisiä lyhyempiä niin sanottuja ultradiaanisia rytmejä, joista yksi on tämmöinen 12 tunnin rytmi. Ja mehän koetaan normaalisti tässä iltapäivällä tämmöinen pieni väsymysaalto, jollakin se on vähän voimakkaampikin, riippuen useasti vähän siitä, että kuinka hyvin on edellisenä yönä nukkunut. Ja siinä mielessä tähän on hyvä ikään kuin, tai tämmöinen kuin tilaus on olemassa, niin tämmöiset noin ehkä puolen tunnin päiväunet, niin se on oikeastaan jotain sellaista, mitä meidän elimistö kaipaa. Mutta sitten tämä ulkoiluhan on myöskin erittäin tärkeä, ja varsinkin jos on niin hyvä onni, että sitten lomalla päästään aurinko, niin tämä valo on erittäin tärkeä tekijä myöskin, että valolla on vaikutuksia uneen, mielialaan ja myöskin ihan tämmöisiin peruselimistön toimintoihin, aineenvaihduntaan, solujen jakautumiseen, hormonien erittymiseen ja niin edelleen. Että tämä valo ja valon saaminen on itse asiassa hirveän tärkeä asia ja mikä parempi keino saada sitä kuin liikkumalla ulkona.
Korttipeli vai televisio?
Korttipeli. Tässä sanoisin, että mä luulen, että useimmilla meillä on noin työarjessa tai työpäivinä niin, ja työviikoilla niin enemmän taipumusta siihen televisioon kuin korttipeliin. Ja sitä varten, kun tämä loma suo mahdollisuuden nyt meillä vähän rikkoa näitä meidän arkirutiineita sillä lailla, että me voidaan vähän kokeilla jotakin uutta, niin siinä mielessä tämä korttipeli, mitä se nyt sitten kullakin onkin, niin mä luulen, että se on siinä mielessä parempi, että se on aktiivisempaa toimintaa aivojen kannalta. Se ei ole tämmöistä passiivista vastaanottamista, vaan yleensä tämmöiset pelit, joihin liittyy myöskin sosiaalinen ulottuvuus, että sitä tehdään muiden kanssa, niin ilman muuta vaikuttaa paremmalta vaihtoehdolta.
Joululaulujen hoilottaminen vai hiljaisuuteen vetäytyminen?
Jaa, no kyllähän tietysti joulutunnelman kannalta oikeastaan perinteisesti, jos ajatellaan, niin nämähän molemmat on meillä olemassa. Että, no, laulaminen sinänsä ja yhdessä laulaminen varsinkin on aivojen kannalta hirveän hyvä asia. Siinä tulee monia positiivisia asioita, siinä tulee vähän... Saattaa tulla uuden opettelua, jonkun uuden laulun opettelua, ja toinen on se, että sitä tehdään yhdessä. Ja tämä on hirveän tärkeää tämän stressin laukaisun kannalta myöskin. Siinä tulee myöskin tämmöinen yhteenkuuluvuuden tunne, joka ei ollenkaan merkityksetön aivojen kannalta. Mutta sitten, että vähän tämä liittyy tähän sitten, että tämä hiljaisuus, että on hyvä myöskin vähän aika koettaa sitä, että miltä se tuntuu, kun ei ympärillä hälise koko ajan, eikä ole tämmöistä stimulaatioa ja virikkeisyyttä, vaan että kuin hyvin ikään kuin pystyy olemaan ja niin kuin rentoutuu ja rauhoittuu tämmöisessä hiljaisuudessa ja mitä ajatuksia silloin tulee mieleen. Voi tulla erilaisia ajatuksia kuin silloin, kun on tämmöisessä hyvin virikkeisessä ympäristössä.
Hän oli Mikael Sallinen, tutkimusprofessori Työterveyslaitokselta, ja voisiko sanoa, että aivojen lomamatka opas. Ensi tiistaina 27. päivä mä syön kinkkuvoileipiä perheen kanssa, eli vietän sitä aivolomaa. Ja silloin ulos tuleva ohjelma on uusinta elokuulta. Me valittiin siihen jakso, jossa mä puhun siitä, millaista on olla yksin. Yksinäisten Suomi on Eve Mantun otsikko siis ensi tiistaina. Ja elokuussa sen ohjelman jälkeen Aija kirjoitti mun blogiini. Joskus nuorempana luin kirjasta lauseen. Hän oli jo kauan sitten alkanut pitää yksinäisyyttään luonnollisena olotilana. Silloin 20-vuotiaana sitä ihmettelin. Nyt 50-vuotiaana sen voin kyllä allekirjoittaa. Kaipuunkin unohtaa, tottuu jokapäiväiseen arkeensa. Se mitä on, tuntuu sellaiselta kuin sen pitääkin olla. No sitten yhden jutun haluan tänään vielä kertoa. Se on se, että vuoden vaihduttua tällä ohjelmalla on uusi lähetysaika. Tammikuun 3. päivästä lähtien... Tämä Eve Mantu tässä on äänessä tiistaisin kello 10.05, eli heti aamu 10 uutisten jälkeen. Mutta nyt suunta pikkuhiljaa uutta vuotta kohti, toivottavasti edes vähän uusin aivoin, eli hyviä pyhiä.